Arratsaldeko 6:34 dira eta oraintxe abiatuko dugu Nora Esnaola eta Iban Santamariarekin asteartetan egiten dugun solasa. Nora, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Iban, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Ez dakit kezkatuta ote zaudeten ebolarekin. Guk atzo arratsaldeko 7 ezkeroztik ez daukagu beste konturik. Afrikatik kanpo kutsatutako lehen ebola kasua baieztatu da dakizuen bezala Madrilen, Teresa 44 urteko erizain laguntzailea, albistea sekulako oihartzuna izaten ari da, baita Espainiatik kanpo ere, atzerriko komunikabideek lehen mailako berri bezala kontatu dute Espainiako ebolaren kasuarena.
A Spanish nurse who helped treat two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease.
The woman cared for priests Manuel García Viejo and Miguel Pajares.
Doctors in Spain confirmed the first known case of Ebola.
Officials are also checking the condition of doctors and other nurses who treated the two patients.
Ikusten duzu, leku guztietan dagoela oihartzuna eta arrastoa, ez dakit kezka berezirik eragin dizuen albisteak zuei bai edo ez?
Neri, bueno, bereziki egia esan ez, badirudi, komunikabideek eta gogorrekin diotela, ez? Albiste honekin egia dalako txundigarria dala, ez? Gaur egun dagoen ebolaren arazoarekin eta jakinda ja erizain hauek kontaktuan edo zudela ebola kutsatutako misiolariekin, uste denok pentsatzen genduela neurriak eta estatu garatu bat izan da, neurri egokiak hartuko zirela hori hor geratzeko, ez? Badakigu nola kutsatzen den ebola eta jakin beharko lukete nola jantzi behar diren eta nola ibili behar diren tratatzen dituzten sendagileak, erizainak edo zein pertsona. Ia esan kasua harrigarria da, baina nik uste dut hortik ez dela aterako, ez dut uste.
Ez dakit, Iban, entzun duzun sindikatuek, osasun sindikatuek denek elkarrekin, Madrilen, 6 sindikatu elkarrekin, azaldu dira komunikabideen aurrera, eta hor esan dute oso haserre daudela, 2 dimisio ere eskatu dituzte, Ana Mato, osasun ministroarena, eta baita Javier Rodríguez, Madrilgo osasun kontseilariarena ere. Hori ez dakit iritsiko ote den?
Ba ez dut uste, Ana Mato ez da kilikolo dagoen lehen aldia, goratu behar dugu, ustelkeria kasuetan ere bere izena agertu izan dela, garai baten ematen zuen, horrek kargua ustera bertuko zuela, baina etzen horrelako hori gertatu, eta rengo honetan ere ez dirudi horrelako hori gertatuko den. Nik uste, kasu honek gauza asko erakusten dizkigula, ez? Lehena da fokoa, nola handitzen den fokoa albistea, dependez munduko zetokitan ematen den ni. Kasua atzo entzun nuenean, bere ala gogoratu nuen beste kasu bat, duela urte batzuetako bat, eta zen gogoratzen baduzue Hegazti gripearekin gertatu zena, nola Asian hasi zen eta hasi zen Europara etortzen. Eta gogoratzen dut, egun batetik bestera, lehenbiziko Hegazti hila aurkitu zutela Greziako irla batean, eta horrengo egunean, Europako eta ekonomia aurreratuetako Estatu Batuak, Kanada, erabide guztietan lehen horrian zetorren, ez? Hegazti gripea, Europara iritsia zela, ordura arte, arazo txikia zena. Kasu honetan gauza bera. Ebolarekin Afrikan dagoen arazo larria da, jakina da, batez ere udatik aurrera nolako ondorioak izan dituen. Gainera gogoratzen dut, munduko osasun erakundeak eskatu zituela, 100 milioi behar zituela, pixkat pandemiari aurre egiteko eta kontrolatzeko, eta ez zuela dirurik lortzen. Pentsa zer diren 100 milioi gaur egun, ez? Nazioarteko egoera zari garenean. Azkenean gertatu da, gertatu beharregoa, eta da, kasu bat ere, gertatu dela, gure lehen mundu honetan, eta orain, badirudi, ea bintzat, kezka honek, Afrikan dagoen egoeraz, pixka bat gehiago arduratzeko bidea ematen duen. Eta hemen gertatu denaz, nik uste arazo handiena, kasu izan da atzo, jendea lasaitzeko asmoz Espainiako gobernuak montatu zuen prentzaurreak, jendea lasaitu baino jendea beldurtu duela, gehiago beldurtu duela.
Eskatu era bat, ez da?
Bai, hori da, eta gauza bekin kontu handia izan behar da. Eta batez ere, gauzak onartu behar diren bezala, ez? Ezin liteke protokoloa ondo ibiltzea pertsona bat kutsatu denean. Orduan, ikertu beharko dena da, protokoloan zerbait ikutxe egin du, hori garbi dago, pertsona bat kutsatu delako. Ikusi behar da, nola kutsatu den, eta konponbidea jarri beharko zaio horri, alarmari gabe, baina eskutatu gabe ere gertatu dena.
Hor, lehen aipatu dudan, prentzaurreko horretan, sindikatuetako ordezkarietako batek ere beste zerbait utzi du. Pajares eta García Viejo misiolariak Madrilera ekarri behar ote ziren bai edo ez. Berak pentsatzen du badagoela horretarako arrazoi bat hain zuzen.
La repatriación tenía sobre todo un interés de rédito político.
Iruditzen zaio errenta politikoa atera nahian hartu zutela erabaki hori Europako Espainiako agintariek.
Bueno, ez dakit kasua oso zaila da neurtzeko, ez ni justo uda honetan gertatu zen, bueno, badakizu estatu batuetara mediku batzuk eraman zituztela, ebola eskutsatuta, bueno, horiek salbatu egin dira, eta goratzen dut nian nengoela, ba, bueno, eztabaida berdina zen, ez? Jende asko esaten zuen, joven, nola ekartzen duzu ebola, ez? Estatu batuen lurraldera, nesta jende hori salbatu, ez? Oso zaila da. Eta ez nahi sartuko, ba, bueno, horri etekin politiko batera nahi izan zailon edo ez, baina, bueno, oso erabaki hartzeko zaila da. Eta irutzen zait, hortik jotzea, igual, akaso larregi dela.
Bai, lehen pixka komentatu dugunaren arira, ez, eta Ibanek esan duen bezala, ez, egia da Espainiako gobernua ez dala lehenengo aldia, baduka olako tendentzi bat, errealidadea, ja, errealidade danean, denon begibistan dagoenean, ba nolabait buelta emateko tendentzi hori edo, ez, eta garbi dagoena da, kutsatutako bat baldin badago, protokoloa, ez dala bete, ez? Orduan, sensazio eman beharrean, kontrolpean dagola, eta bai, onartu, ez dakigu ze gertatu da, baina protokoloa firmea da, eta badakigu zer egin behar da, eta kasu hau, kontrolpean dago, bere jarrerarekin gainera, badirudi, haserretu dituela, egindako adierazpenengatik, erizainak berak, akatzen bate egin omen zuen edo, gainera, kontra jarri ditu, haserretu ditu, gainera, gremio, ospital, medikoetako, partaideak, ez? Bai, erizainak, bai, medikua, sendagileak, eta danak kalera ateatzea, ez dianak askotan ateatzen, ez baldin bada, beraien laneko kondizioengatik, hori da, ez? Eta harrigarria dare bai, langileak eta erizainak eta atera izana, dimisio bat eskatzen zuzenean, erabaki politikoengatik, ez? Azkenean erabaki politikoa izan zen prentxaurreko hori ematea. Eta beraz, sortu da horrelako alarma nik ustet, proportzioz kanpokoa, ez? Benetan kasua, azkenean kasu bada eta gaur egun Espainiar estatuak baditu moduak eta medioak hori kontrolpean eukitzeko. Baina hori, behin ere berriz ere Espainiako gobernuan ikustet ez dula jakin kasua ondo gestionatzen edo kudeatzen.
Eta Europaren aurrean eman beharko ditu azalpenak horregatik, eta bihar elkartuko dira 28 estatuak munduko osasun erakundearekin, eta antxe egin beharko du deskargua. Baina gaur, Espainiako gobernuak beste auzi bat ere izan du, bere kontra bilakatu dena, hain zuzen ere laugarren aldiz zigortu dute, Oihana Taun eta Bea Etxeberriaren tortura kasuak behar bezala ez ikertzeagatik. Oraintxe Lorea Bilbao abokatuarekin hitz egiten genuen, eta berak etzekien, baina Rafael Catalá justizia ministroak esan du sententziari elegitea jarri edo ez aztartzen ari dela.
Bueno, lehen esan baldin badet, Espainiako gobernuak badaukala olako tendentzi bat, ez, ja denon begibistako da nahi, guelta eman nahi izateko, edo esateko ez dala ikusten nahi gehan, ez da gola gure aurrean, torturan kasuakin gertatzen da hori, baina era ikaragarrian, ez? Hala ere, neri atentzioa ematen ditena, edo honek pentsarazten ditena da, Espainiar estatuari azkenean konpensatzen diola gauza hauek bere jarrera mantentzea, hau da tortura kasuei muzin egitea eta batere fundamenturek ez dutela eta etakiden batez ere gai hoietan ateratzen direlako, ez? Tortura kasuak, baina etakiden estrategia bat dela behin eta berriz errepikatzea, hori konpensatzen dio, ze azken finean Bruselasera iristen dena ez da tortura salaketa bat, baizik eta azken finean Bruselasek Espainiar estatua zigortzen du tortura salaketa bat behar bezala ez aztertzeagatik. Azken finean, ez dala gauza bera esatea Espainiar estatuak torturatzen duela. Orduan, azkenean nolabait naiz eta sententzia aldekoa izan, horrek uzten du pixka bat, nik uste torturatuen familia artean eta beraiengan horrelako frustrazio eta impotentzia sentimentu bat, ez? Ondo, zigorra da, ez zutela prozedura edo errespetatu edo ez zutela martxan jarri behar ziren medioak hori ikertzeko, baina inun ez da esaten, torturak eman zirela eta horregatik ez da Espainiar estatua zigortzen eta ja gaur egun hainbat froga eukita Espainiar estatuan tortura ematen dela eta gainera eman izan dela sistematikoki ez du nik esaten, Amnistia Internazionalek esaten du eta hainbat erakundek esaten dute
orain dela 15 egun ere beste txosten bat aurkeztu zuen, ezta?
Sententzi hori, garaipen txiki bada zentzu hortan, baina egia esan oso motz gelditzen da Espainiar estatuak gai honi buruz jaso beharko lukeen zigorraren ondoan.
Iban.
Bai, azkenean erdibidean geratzen da. Aitortza badago, Espainiako gobernuak ez duela interesik tortura salaketak ikertzeko, ez Espainiako gobernuak, ez Espainiako botere judizialak, baina ez du gehiagorik esaten. Orduan, nik esango nuke Espainiako gobernuari eroso saiola egoera hau, ez duelako ondorio politikorik. Ondorio politikoak oso txikia dira. Ez dago Espainiako iritzi publikoan horrelako kezka bat esan ez, haizue. Horrelako sententzia jasotzen ari gara, honek, printzipioz, demokrazia izan behar denaren inguruan zalantzak pizten ditu eta horiek ikertzea beharrezkoa da zalantza horiek guztiak usatzeko eta kalitatezko demokrazia bat dagoela erakusteko Europaren aurrean. Ez dagoen ez horrelako presio publikorik, ez Espainian behintzat, Euskal Herrian gehiago, nik uste ondorioek ondo neurtuta dituela Espainiako gobernuak eta kontrako salaketa jasoarren ez duela beren norabide aldatuko.
Egun hauetan ahozao dabilkigun beste eskandalu bada Bankiaren txartel beltzen auzi hori, ez da? Bero dago, gaur EH Bilduk salaketa bat ere egin du Eusko Legebiltzarrean ez honi lotuta, baino bai beste kontu bati lotuta, oraintxe azalduko dizuet. Izenik ez dute eman, baina salatu dute legebiltzarkide batek eta funtzionario batek tarifa planatik kanpora ia 2.300 euro eta 6.000 eurotik gorako bi faktura antzeman dituztela Eusko Legebiltzarrean. Partidu Popularrak pixkatxo bat beranduago onartu du, bere legebiltzarkidea izan dela horrelako kastu eginduna, 6.000 eurotik gorako kastua, baina aurreko astean ordaindu zutela esan dute. Bankiako txartel beltzen ondoan, hau behar bada txikikeria bat izango da, baina ez dakit mesede handirik egiten ote dien politikariei horrelako gauzak argitara emateak.
Ez garbi dago ez, eta gainera gero datuak eta azaltzen dianean, eta abuztuan izan dela gastu hori, eta bar, hasteko zalantza gelditzen zaio gizarteari hori inork jakin izan ez balu, guztion artean ordaindu beharko genuken, askotan seguru gertatu den bezala, eta bigarren gure politikarien ardura, ez? Edo ze ardura kontzientzia duten, ez? Azken finean zerbitzari batzuk direla, ez? Zerbitzariak zentzu honean, hau da, gizartearen zerbitzariak direla, ez? Eta horren arira, gehien harritzen nauena da, PP-ek onartu ondoren bere legebiltzarkidetako bat izan dela abuztuan, hau da, aktibidaderik ez dagoen hilabetean, gastu hori egin duena, esan dute ordaindu dutela, baina gaia publiko edo egin denean, baina gero gainera proposatu duen neurria izan da legebiltzarkidei bai telefono mugikorrak eta baita ordenagailu portatilak edo kentzea, ez? Hau da, bakoitzak berea eduki dezan. Nik uste dut gauza erantzunkizunean dagoela, ez? Hau da, ardura beraiek, ardura eta erabilpen arduratxo bat egitearena, guztiok bezala. Ez da, nik uste dut normaltasun baten barruan sartzen dela gaur egun funtzionariek eta legebiltzarkideek laneko portatila eta mugikor bat eukitzea, baina beraiek euki beharko luketen kontzientzia da hori lanerako dala, eta hori esplikatu behar izatea, hori da agian sortzen duen azkenean gizartean politikarien ganako nolabaiteko mesfidantza, ez?
Bai.
Esan, Iban.
Bai, nik uste, honek ere gusten du gizarteak nola aldatu den ikuspuntua gauza hauekiko, ez da? Nik goratzen du duela urte batzuk Eusko Legebiltzareko aurrekontua sekretua zela. soldatak zenbat igotzen ziren legebiltzarkideek eta bar, sekretuan gordetzen zen. Eta bueno, hori ba, edabideetan hasi ziren albisteak agertzen eta hori aldatu egin da. Eta gauza hauekin berdin, ez? Pizkat krisiak diru publikoen erabilerari buruz kezka handitu du eta gainera horrela izan behar du. Kasu hau bat da, baina bueno, ba, legebiltzarrean egon dira beste batzuk. Ordenagailua eta telefonoa ematen zaie eta legealdi hasieran ba, tablet bat erosi behar zitzaion legebiltzarkide bakoitzari. Ez dakitzen bat, diru desente zen faktura, azkenean, bueno, EH Bilduk aurka azaldu zen, eta erabaki zuten ez egitea, baina ematen du guztiona denarekin horrelako, ba, bueno, ba, libertade batzuk hartzen direla. Ni, bueno, azalpena eman du PP-ko legebiltzarkideak, Iñaki Oyarzabalek, arazo bat izan zuen Larrumiñarekin, baina abuztuan, zergatik erabiltzen zuen legebiltzarreko telefonoa, ba, hori ez du argitu, ez? Hori jakinaren gainean egon behar zuen, ba, bueno, ba, hor norberaren ardura sartzen da jokoan, eta akaso ba berea pertsonala erabili beharko zuen horrelako egoera batean.
Behintzat hori, dirua ordaindu dutela esan dute, funtzionarioaren kasuan gauzak ez dakigu nola geratuko dire, baina tira, gauza hauek ere ematen dutela zerresana. Bueno, zuekin izango dugu, berriz ere hitz egiteko aukera datorren aste artean, beraz Nora eta Iban, eskerrik asko eta arratsalde on,
Aio, eskerrik asko.
Ondo izan, agur.
Agur.